فلا تلوموني ولوموا انفسكم.
لہذا تسی منو الزام نہ دیو بلکہ تسی اپنے آپ نو الزام دیو.
ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي.
نہ میں تواڈا مددگار ہو سکنا تے نہ تسی میرے مددگار ہو سکتے ہو.
انی کفرت بما اشرکتمون من قبل.
میں تے پہلے ہی اس گل دا منکر سا کہ تسی اس تو پہلے منو شریک ٹھہران دے سو.
ان الظالمین لهم عذاب الیم.
بے شک ظالماں دے لئی وڈا عذاب.
وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم.
تے جڑے لوگ ایمان لے آئے تے جنہاں نے نیک کام کیتے وہ ایسے باغاں وچ داخل کیتے جان گے جنہاں دے تھلے نہراں وگدیاں ہون گیاں تے وہ انہاں وچ اپنے رب دے حکم نال ہمیشہ رہن گے.
تحیتهم فیہا سلام.
وہ دے وچ انہاں دی ملاقات ایک دوسرے تے سلامتی ہوئے گی.
الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء.
کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں ویکھیا کہ کس طرح مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے چنگی تے پاک گل دی کہ او ایک پاک درخت ونگرے جدی جڑ زمین جمی ہوئی ہے تے جدیاں شاخاں اسمان تک پہنچی ہوئی ہیں.
تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربها.
او ہر ویلے اپنا پھل دیندا ہے اپنے رب دے حکم دینا.
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
تے اللہ تعالیٰ لوکاں دے لئی مثال بیان فرماندے نے کہ شاید وہ نصیحت حاصل کرن.
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار.
پیڑی تے بے فائدہ گل دی مثال ایک خراب درخت ورگی ہے جڑا زمین دے اتوں ہی اکھاڑ لیا جائے تے او دی کوئی جڑ نہ ہوئے.
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرة ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء.
اللہ تعالیٰ ایمان والیاں نوں ایک پکی گل نال دنیا تے آخرت وچ مضبوط کر دینے تے اللہ تعالیٰ ظالماں نوں پٹکا دیندے نے تے اللہ تعالیٰ کر دینے جو او چاہندے نے.
الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومہم دار البوار.
تے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں لوکاں نوں نہیں ویکھیا جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی نعمت دے بدلے کفر کیتا تے جنہاں نے اپنی قوم نوں ہلاکت دے کار وچ پہنچا دتا.
جہنم یصلونہا وبئس القرار.
او جہنم وچ داخل ہون گے تے او کڈا پیڑا ٹھکانہ.
وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ.
تے انہاں نے اللہ تعالیٰ دے شریک ٹھہرائے تاکہ او لوکاں نوں اللہ تعالیٰ دے رستے تو پٹکا دین.
قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ تھوڑے دن دا فائدہ چک لو، اخیر تہاڈا ٹھکانا دوزخ ہے۔
قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔
میرے جڑے بندے ایمان لے آئے نے انہاں نوں فرما دیو کہ وہ نماز قائم کرن، تے جو کچھ اسی انہاں نوں دتا ہے اودے چو کھلے تے چھپے خرچ کرن، ایس تو پہلے کہ او دن آئے جدے وچ نہ کوئی خرید و فروخت ہوئے گی تے نہ دوستی کام آئے گی۔
اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔
اللہ تعالیٰ او نے جنہ نے اسمان تے زمین بنائے تے اسمان تو پانی اتاریا، پھر او دے نال مختلف پھل کڈے تہاڈی روزی دے واسطے۔
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانہار۔
تے کشتی نو تواڈے لئی تابع کر دیتا تاکہ سمندر وچ انہاں دے حکم نال چلے، تے انہاں نے دریاواں نو تواڈے لئی تابع کر دیتا۔
وسخر لكم الشمس والقمر دائبین۔
تے انہاں نے سورج تے چاند نو تواڈے لئی تابع کر دیتا کہ برابر چلے جا رہے۔
وسخر لكم الليل والنهار۔
تے انہاں نے رات تے دن نو تواڈے لئی تابع کر دتا۔
وآتاكم من كل ما سألتموه۔
تے انہاں نے ہر چیز وچ تانوں دتا جو تسی منگیا۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔
تے جے تسی اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں گننا چاہو تے نہیں گن سکتے۔
اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔
بے شک انسان بڑا بے انصاف تے بڑا ناشکر ہے۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔
تے جدوں ابراہیم علیہ السلام نے کیا اے میرے رب اس شہر نو امن والا بنا دے تے منو تے میری اولاد نو اودے تو دور رکھ کہ اسی بتاں دی عبادت کریے۔
رب انہن اضلل کثیرا من الناس۔
اے میرے رب انہاں بتاں نے بہت سارے لوکاں نو گمراہ کر دے۔
فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔
لہٰذا جنہیں میری پیروی کیتی او میرا ہے۔
وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
تے جنہیں میرا کہنا نہ منیا تے تسی بخشن والے مہربان ہو۔
رَبَّنَا إِنِّي يَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔
اے میرے رب میں اپنی اولاد نو ایک بنجر وادی وچ تواڈے عزت والے گھر دے کول وسایا ہے اے ساڈے رب، تاکہ او نماز قائم کرن، لہذا تسی لوکاں دے دل او دے وال مائل کر دیو تے انہاں نو پھلاں دی روزی عطا فرماؤ تاکہ او شکر کرن۔
ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن
اے ساڈے رب تسی جان دیو جو کچھ اسی چھپانے ہیں تے جو کچھ اسی ظاہر کرنے ہیں.
وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا بالسماء.
تے اللہ تعالی کولو کوئی چیز چھپی نہیں نہ زمین وچ نہ آسمان وچ.
الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل اسماعیل و اسحاق.
شکر ہے اس رب دا جن نے منو بڑھاپے وچ اسماعیل تے اسحاق دتے.
ان ربی لسمیع الدعاء.
بے شک میرے رب دعا دے سنن والے نے.
رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء.
اے میرے رب منو نماز قائم کرن والا بنا دیو تے میری اولاد نو بھی اے میرے رب میری دعا قبول فرماؤ.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
اے میرے رب منو معاف فرما دیو تے میرے والدین نو تے مومناں نو اس دن جس دن حساب قائم ہوئے گا.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
تے مت گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ اودے تو بے خبر نے جیڑا ظالم لوگ کر رہے نے.
انما یوخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار.
او انہاں نوں اس دن واسطے ٹل دے رہے نے جس دن اکھاں پتھرا جان گیاں.
مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
او سرانو اچیاں کر کے ناسرے ہونگے تے او اکھ بھی نہیں چپکا سکنگے تے اونا دے دل بدواس ہونگے.
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل.
تے لوکانو اس دن تو ڈراؤ جس دن انہاں تے عذاب آ جائے گا. اس ویلے ظالم لوگ کہن گے کہ اے ساڈے رب سانو تھوڑی جی مہلت ہور دے دیو اسی تہاڈی دعوت قبول کر لاں گے تے رسولاں دی پیروی کراں گے.
اولم تکونوا وقسمتم من قبل ما لکم من زوال.
کی تسی ایدے تو پہلے قسماں نہیں سن کھادیاں کہ تواڈے تے کچھ زوال آنا نہیں.
وسکن تم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال.
تے تسی اونا لوکاں دیاں بستیاں چ بادشاہ جنہاں نے اپنی جاناں تے ظلم کیتا تے تواڈے تے کھل چکے سی کہ اسی انہاں دے نال کی کیتا تے اسی تانوں مثالاں بیان کر دتیاں سن.
وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال.
تے انہاں نے اپنیاں ساریاں تدبیراں کیتیاں تے انہاں دیاں تدبیراں اللہ تعالی دے سامنے سن حالانکہ انہاں دیاں تدبیراں ایسیاں سن کہ انہاں نال پہاڑ بھی ٹل جان.
فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ.
لہذا تسی اللہ تعالیٰ نو پیغمبراں دے نال وعدہ خلافی کرن والا نہ سمجھو.
ان اللہ عزیز ذو انتقام.
بے شک اللہ تعالیٰ زبردست نے بدلہ لین والے نے.
یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار.
جس دن اے زمین دوسری زمین وچ بدل جائے گی تے اسمان بھی تے سب ایک زبردست اللہ تعالیٰ دے سامنے پیش ہون گے.
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
تے تسی اس دن مجرمانو زنجیران وچ بجا ہویا دیکھو گے.
سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ.
انہاں دے لباس گندک دے ہون گے تے انہاں دے چہریاں تے اگ چھائی ہوئے گی.
لِيَجْزِ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ.
تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص نو او دے کیتے دا بدلہ دیں.
اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
بے شک اللہ تعالیٰ چھیتی حساب لین والے نے.
هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
اے لوکاں دے لئی ایک اعلان ہے تے تاکہ اے دے ذریعے او ڈرا دتے جان تے تاکہ او جان لین کہ اوہی ایک معبود ہے تے تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرن.